คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ช่วงพูดคุยของ SBS ไทยในวันนี้นะคะแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ GP ในเมลเบิร์นจะมาแจ้งข้อมูลล่าสุดค่ะว่าขณะนี้ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19ในออสเตรเลียได้แล้วจะไปฉีดที่ไหนผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยแต่ไม่น่ากังวลคืออะไรคุณหมอยังอธิบายถึงอาการลิ่มเลือดอุดตันจากการฉีดวัคซีนแต่ย้ำว่าพบได้น้อยมากพร้อมแนะนำวิธีทำให้หายข้องใจและคลายกังวลเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิดค่ะดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์แพทย์หญิงศิราพรทาเกิดค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
สวัสดีค่ะคุณนก
คนทั่วๆไปนะคะที่ถ้าไม่ได้ทำงานด้านสุขภาพด่านหน้าไม่ได้ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าไม่ได้ทำงานโรงแรมที่กักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศเป็นคนทั่วๆไปจริงๆเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถไปรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือยังคะตอนนี้หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะถ้าจะไปเนี่ยใครที่จะไปฉีดได้บ้างตอนนี้ไปฉีดที่ไหนมีหลายที่ที่ฉีดได้หรือคุณหมออธิบายนิดนึงคะ
ตอนนี้นะคะรัฐบาลถึงในส่วนที่เป็นให้ฉีดวัคซีนโควิดได้ในอายุ50 plus นะคะก็คือ50ปีขึ้นไปใครก็ได้มีโรคประจำตัวหรือไม่มีโรคประจำตัวก็ไปฉีดได้นะคะตอนนี้นะคะมันก็มีหลายศูนย์ซึ่งรัฐบาลจัดให้เป็นลักษณะ mass vaccination นะคะก็คือสามารถไปฉีดกันได้ใหญ่ๆแบบศูนย์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยไปฉีดกันได้หลายคนแล้วก็ใน GP คลินิกหลายที่ก็สามารถฉีดได้นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุก GP คลินิกสามารถฉีดได้นะคะต้องเป็น GP คลินิกที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็รับรองจากทางรัฐบาลแล้วนะคะความจริงแล้วคลินิกของหมอเนี่ยก็สามารถฉีดตัวโควิดวัคซีนได้นะคะแต่ว่าต้องมีการบุกเข้าไปและในส่วนของศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ที่รัฐบาลเปิดให้เนี่ยก็จะมีหลายที่เหมือนกันต้องลองเช็คดูนะคะว่าที่ไหนใกล้บ้านสุดนะคะอย่างเช่นในเมืองก็จะเป็นที่ Exhibition Center นะคะแล้วก็เป็นตรง Royal Exhibition Building เนาะตรงคาวตันเราก็โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้นะคะอย่างเช่นที่ Sunshine Hospital นะคะก็ลองเช็คดูมันจะมีเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะเรียกว่า coronavirus.vic.gov.au นะคะแล้วลองเช็คดูว่าที่ไหนใกล้สุดบางที่เนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยบุกเข้าไปแต่ว่าบางที่เนี่ยโดยเฉพาะที่ส่วนของศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ที่รัฐบาลจัดขึ้นเนี่ยสามารถเป็น walk-in ได้ด้วยนะคะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ย waiting time ก็ไม่เยอะนะประมาณ 10-15 นาทีเองนะคะในส่วนของคลินิกหมอเนี่ยต้องบุกนะคะเพราะว่า1วัคซีนไวออนนึงเนี่ยมันได้10โดสเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบบว่าฟิกจำนวนของคนที่มาฉีดของแต่ละวันนะคะ
อืมค่ะแล้วคนที่อยู่ต่างรัฐเนี่ยนะคะก็ในแต่ละรัฐก็มีศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ที่เปิดขึ้นมาในลักษณะเดียวกันกับที่เปิดที่ Exhibition Center ด้วยเหมือนกันอันนี้ประชาชนที่ต่างรัฐก็ไปฉีดกันได้เช่นกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเท่าที่หมอทราบจะมีที่บาวาราดเนาะที่แคมเบอร์ฟิลหรือแคมเบอร์ทาวน์อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเขาจะมีเป็นจุดๆไปค่ะต้องลองเช็คในส่วนของเว็บไซต์ของ government เพราะเปลี่ยนทุกวันเหมือนกันนะคะ
ก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะคะเราก็จะให้รายละเอียดว่าจะไปเช็คที่ไหนกันได้บ้างนะคะทีนี้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยนะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันซึ่งบอกว่าเป็นอาการที่พบได้ยากมากแต่ก็มีการพบขึ้นมานะคะจนทำให้บางคนเนี่ยเกิดความกลัวค่ะคุณหมอคะอาการลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าน้อยมากนี่มันน้อยแค่ไหนอะคะถ้าเปรียบเทียบกับสมมุติว่าเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากสาเหตุอื่นเช่นกินยาเม็ดคุมกำเนิดหรือว่าขึ้นเครื่องบินนานๆอะไรพวกนี้ค่ะถ้ามาจากวัคซีนเนี่ยมันน้อยนี่มันน้อยแค่ไหนคะ
ก็ที่เราทราบข่าวกันนะคะก็จะเป็นการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca นะคะซึ่งก็เป็นวัคซีนที่ณปัจจุบันเนี่ยฉีดให้คนอายุ50ขึ้นเท่านั้นซึ่งภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-6 นะคะในจำนวนโดสที่ฉีดเนี่ย1ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย 4-6 ใน1ล้านเท่านั้นเองนะคะแล้วไม่ได้หมายความว่าเป็นอัตราการตายนะเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นภาวะลิ่มเลือดอุดตันนะคะโอกาสเสียชีวิตนะจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในกรณีของการฉีดวัคซีน AstraZeneca เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ใน1ล้านโดสเท่านั้นนะคะซึ่งโอกาสเนี่ยน้อยมาก โอกาสเสียชีวิตนะจากการติดเชื้อโควิดเองเนี่ยอยู่ที่1ถึง2ใน100คนถ้าเกิดว่าคนไข้อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะคะโอกาสเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยสูงถึงประมาณ 80% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในโลกมันเป็นการชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าผลดีกับผลเสียมันต่างกันอย่างไรจากตัวเลขที่คุณน้องเห็นนะโอกาสเสียชีวิตจากวัคซีนเนี่ย1ในล้านมันน้อยมากความเสี่ยงการที่เราขับรถบนท้องถนนทุกวันเนี่ยโอกาสเสียชีวิตในบนท้องถนนเนี่ยมากกว่าการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ด้วยซ้ำแล้วที่คุณน้องถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาคุมกำเนิดนะคะหรือว่าการขึ้นเครื่องบินนานๆเนี่ยโอกาสเป็นลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยนะคะมากกว่าการฉีดวัคซีน AstraZeneca เยอะเลยการกินยาคุมกำเนิดเนี่ยนะโอกาสเสี่ยงนะคะในการเป็นลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ใน 1,000 ใน1ปีเราก็โอกาสที่นั่งเครื่องบินนานๆนะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่ว่านานเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะโอกาสที่จะเป็นลิ่มเลือดอุดตันนะอยู่ที่ประมาณ 2-10% นะคะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะหมออยากจะอธิบายให้ฟังนิดนึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยของการกินยาคุมกำเนิดหรือว่าการขึ้นเครื่องบินนานๆเนี่ยจากตัวเลขที่เห็นนะคะแล้วจากประสบการณ์ที่หมอเห็นเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นในคนเอเชียเนี่ยน้อยมากโอกาสเกิดขึ้นในคนขาวนะคะหรือว่าโคเคเชียนเนี่ยมากกว่าคนเอเชียเยอะเลยนะคะจากประสบการณ์หมอนะที่ทำงานในเมืองไทยเนี่ยความจริงหมอเคยเจอคนไข้ที่เป็นคลอตเนี่ยเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยถึงขนาดเข้า ICU เนี่ยแค่1เคสเองแค่คนเดียวในชีวิตการทำงานเป็นหมอในประเทศไทยนะคะแต่ว่าอยู่ในออสเตรเลียมาเนี่ยเห็นบ่อยมากนะคะเป็นภาวะที่ค่อนข้างพบได้บ่อยนะในกลุ่มคนขาวมากกว่าคนเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่พูดถึงในส่วนของวัคซีนนะหมออยากจะให้คนไทยนะคะในออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างความแบบวางใจโล่งใจนะในส่วนของการเกิดภาวะลิ่มเลือดนะคะแล้วพอเราพูดถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็น้อยลงไปอีกนะเมื่อเทียบกับการที่เรากินยาคุมกำเนิดหรือว่าการขึ้นเครื่องบินนานๆค่ะ
คุณหมอบอกว่าคนขาวเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้มากกว่าคนเอเชียอันนี้เขามีสมมุติว่าการฉีดวัคซีนโควิดจาก AstraZeneca เนี่ยค่ะเขามีการพบผลออกมาไหมคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษอะคะ
เพราะว่าปัจจุบันนะตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัวเลขการศึกษาจากทางยุโรปมากกว่านะคะซึ่งกลุ่มเสี่ยงนะปัจจุบันที่เราทราบเนี่ยก็คือคนที่อายุน้อยนะคะในคำว่าน้อยในที่นี้เนี่ยมันอยู่แต่ละสตาร์ดี้นะแต่ในออสเตรเลียเราอยู่คัตออฟอยู่ที่50ปีลงไปก็คือกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า50นะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่มากขึ้นกว่าคนที่อายุมากกว่า50ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแน่ๆนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังพบอีกว่าอาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงอายุน้อยมากกว่ากลุ่มผู้ชายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวเลขของคนที่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นกลุ่มผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมันก็เลยทำให้ตัวเลขproportion เนี่ยมันมากกว่าในกลุ่มของคนที่เป็นผู้หญิงแล้วหมออยากจะพูดนิดนึงในเรื่องของเลือดอุดตันนะที่เกิดขึ้นในทางยุโรปเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเขามีการศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบกันนะว่าเวลาก่อนที่จะมีวัคซีน AstraZeneca ขึ้นมาเนี่ยนะคะภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยเกิดขึ้นในประชากรของคนยุโรปเนี่ยมากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นหลังการฉีดที่มีวัคซีนเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ายังไงอะไรยังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ค่อนข้างชี้แนะว่าการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca เนี่ยยังมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันนะคะที่เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังมากแต่เราก็ค่อนข้างโชคดีที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมโควิดได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นการว่าแม้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาเลยค่อนข้างมีความระวังนะในการฉีดวัคซีนแล้วก็มีแพลนที่ค่อนข้างอาจจะดูช้านิดนึงเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะคะแต่ว่าเราอยู่ในภาวะที่เราไม่มีความจำเป็นที่ต้องเร่งฉีดเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปหรือว่าทางอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะ
ตอนนี้นะคะวัคซีน AstraZeneca ก็คือฉีดให้กลุ่มคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะคะแล้วถ้าสมมุตินะคะว่าอาการที่เกิดได้น้อยมากเนี่ยไอภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมันจะมีอาการเป็นยังไงอะคะเราจะสังเกตเห็นได้ยังไงคะ
ก็คือภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลังการฉีดวัคซีน AstraZeneca เนี่ยส่วนใหญ่อาการจะเกิดขึ้นประมาณ4วันถึง4อาทิตย์นะคะหลังจากการฉีดเข็มแรกณปัจจุบันนะยังไม่มีสตาร์ดี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วบอกว่าฉีดเข็มที่2แล้วมีปัญหาในส่วนของภาวะลิ่มเลือดนะคะเป็นผลจากการฉีดเข็มแรกเท่านั้นนะคะหมอพูดถึงอาการทั่วไปก่อนละกันถ้าเกิดว่าอาการที่หลังการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราอาจจะมีอาการทั่วไปเหมือนกับการฉีดวัคซีนทั่วไปนะคะอย่างเช่นอาจจะปวดตรงต้นแขนที่เราถูกฉีดนะคะอาจจะมีการบวมเล็กน้อยปวดเนื้อปวดตัวนะมีไข้ต่ำๆหรือว่าแบบอะไรพวกนี้นะเรากินพาราเราก็หายอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นอาการที่แบบว่าเกิดขึ้นได้แล้วไม่ต้องกังวลนะคะ แต่ในกรณีของภาวะเลือดเลือดอุดตันที่เราอาจจะต้องสังเกตเนี่ยก็คืออาการที่ปวดหัวค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ไม่ดีขึ้นหลังจากกินยาแก้ปวดธรรมดาจะรู้สึกว่ามันแย่ลงเวลาเรานอนลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยกับการปวดหัวนะคะนอกจากนี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นอย่างเช่นตาพร่ามัวนะคะอาจจะรู้สึกแบบง่วงผิดปกติเหนื่อยมากผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีอาการหายใจติดขัดมีการเจ็บอกอาจจะมีการบวมตรงขานะคะหรือว่าปวดท้องนะในระยะเวลายาวนานแล้วมันไม่ดีขึ้นกินยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้นหรือเราอาจจะเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นเหมือนจุดเลือดนะคะจุดแดงๆตามผิวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ค่ะก็เป็นอาการที่ควรที่จะต้องไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลนะคะได้รับการตรวจทันทีค่ะ
หลายคนนะคะที่ไปฉีดวัคซีนโควิดมาเท่าที่ได้ยินเนี่ยก็จะมีอาการต่างๆให้คุณหมอย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าอาการแบบไหนที่ไม่ต้องกังวล
ค่ะอาการที่ไม่กังวลก็คืออาการทั่วไปเราเห็นได้อย่างการฉีดวัคซีนทั่วไปนะคะอย่างเช่นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะคะก็คืออาจจะมีการแค่ปวดตรงต้นแขนที่เราถูกฉีดนะคะอาจจะมีการบวมแดงเล็กน้อยตรงนั้นนะคะอาจจะมีการแบบรู้สึกคันในคันตัวนิดนึงไข้ต่ำๆนะคะปวดตามเนื้อตัวปวดหัวเล็กน้อยปกติอาการเหล่านี้จะหายไปภายในเวลาประมาณ 1-2 วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินยาแก้ปวดยาพาราอะไรเงี้ยก็จะหายไปเองนะคะอาการพวกนี้ไม่จำเป็นต้องกังวลเลยนะคะแต่ถ้าอาการเหล่านี้นะมันยาวเกิน 3-4 วันขึ้นไปอาการรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการที่หมอพูดเมื่อกี้เนาะปวดหัวรุนแรงปวดท้องรุนแรงปวดอกนะคะเจ็บอกมีอาการหายใจติดขัดอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลทันทีนะคะเหมือนที่หมอพูดตอนแรกกับคุณนกนะคะว่าหมอความจริงอ่ะฉีดแอสตราเซเนกาไปแล้วนะคะส่วนตัวแล้วนะไม่เจ็บเลยตรงที่ถูกฉีดมีอาการเล็กน้อยประมาณ18ชั่วโมงหลังจากฉีดนะคะมีอาการปวดหัวนิดนึงแต่วันนั้นอ่ะเป็นอีสเตอร์ฟรายเดย์หมอไม่แน่ใจมันเป็นวันที่ร้อนมากๆแล้วพอดีเราไปเดินน้องหมาข้างนอกเรากลับบ้านมาเรารู้สึกปวดหัวนิดหน่อยหรือเปล่านะคะแต่ก็ทานยาแก้ปวดนะพาราเซตามอลอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาการเหล่านั้นก็หายไปเลยคือไม่มีอะไรที่แบบว่าเยอะๆเหมือนที่หลายๆคนออกมาแชร์มาโพสทางโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้เลยนะคะความจริงอาการหมอเนี่ยน้อยมากหรืออาจจะเป็นแค่โคอินซิเดนท์ที่เกิดขึ้นจากวันที่มันร้อนๆเท่านั้นเอง
ค่ะซึ่งก็ไม่มีความน่ากังวลใดๆนะคะถ้าเกิดอาการแบบนี้แล้วก็กินยาพาราหรือกินยาพาราเซตามอลกินยาแก้ไข้เล็กน้อยหายไปอันนี้ก็ไม่ต้องกังวล
ใช่แล้วหมอขอเสริมนิดนึงคุณโนค่ะก็คือถึงแม้เขาจะบอกว่าคนที่อายุ50ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถฉีดได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอายุน้อยกว่า50นะแล้วเรามีความเสี่ยงอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะเคยเป็นประวัติมะเร็งทางเม็ดเลือดนะคะหรือว่าอาจจะมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำอะไรเงี้ยนะอันนี้คือต้องไปคุยกับหมอจีบีของแต่ละคนดูนะลองไปคุยกับหมอดูเพราะความจริงแล้วเนี่ยคนอายุน้อยกว่า50นะคะก็ยังมีโอกาสได้เข้าไปฉีดวัคซีนโควิดได้นะคะถ้ามีความเสี่ยงอย่างอื่นนะคะอันนี้ลองไปคุยดู
คนท้องฉีดวัคซีนได้ไหมคะเขาแนะนำให้ฉีดไหมคะ
ก็เหมือนกันพิจารณาเป็นกรณีไปนะคะเคส by เคสณปัจจุบันนะคะไม่ได้มีการแนะนำให้ฉีดเป็นรูทีนนะคะสำหรับคนท้องในการฉีดโควิดวัคซีนนะคะแต่ว่าถ้าคนท้องคนนั้นนะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างเช่นทำงานในส่วนของพวกแบบโฮเทลควอรันทีนนะคะหรือว่าในส่วนของแอร์พอร์ตนะสนามบินอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นเฮลท์แคร์วอร์เกอร์นะคะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในกลุ่มเสี่ยงสูงจริงๆนะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำงานใน ICU ในวอร์ดที่มีคนไข้โควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือกลุ่มเสี่ยงสูงถ้าคนไข้ที่ท้องนะแล้วก็เป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเราต้องมาดูนะอย่างที่หมอบอกทุกอย่างเราต้องเวริสกับเบเนฟิตนะคะดูข้อดีข้อเสียความจริงแล้วเนี่ยผลดีในการฉีดนะคะมากกว่าผลเสียนะคะในคนกลุ่มนี้เนี่ยควรที่จะรับการฉีดวัคซีนโควิดรวมไปถึงคนท้องที่เขามีโรคอย่างอื่นนะอย่างเช่นเป็นโรคอย่างที่หมอบอกโรคเบาหวานหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าโรคอะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็ไปคุยกับหมอแล้วลองพิจารณาเป็นกรณีไปนะคะว่าควรที่จะฉีดวัคซีนโควิดไหมนะคะเหตุผลที่ไม่แนะนำให้คนท้องฉีดโควิดวัคซีนตอนนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเรายังไม่มีตัวเลขวิจัยที่เพียงพอที่บอกได้ว่ามันปลอดภัย 100% จริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้คือเป็นเหตุผลหลักสิ่งที่เราพบก็คือมันมีเคสในอเมริกาที่เป็นคนที่ท้องอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าท้องนะคะแต่เขาได้รับการฉีดวัคซีนโควิดนะคะแต่ก็ไม่ได้พบว่ามีผลข้างเคียงร้ายแรงอะไรต่อตัวเด็กเองนะคะอันนี้คือตัวเลขที่เราเห็นตอนนี้แต่เนื่องจากว่ามันไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่ามันปลอดภัย 100% ก็เลยไม่ได้มีการ recommend ให้ฉีดในส่วนของคนท้องค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เขา breastfeeding เนาะก็คือให้นมบุตรอะไรเงี้ยค่ะสามารถเป็นกลุ่มที่สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ค่ะ
ทีนี้คนที่มีอาการภูมิแพ้ล่ะคะหลายคนก็อาจจะกลัวว่าอาจจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงหลังฉีดวัคซีนโควิด อันนี้คนที่มีภูมิแพ้นี่ปกติแล้วหมอให้ฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมคะ
คำว่าภูมิแพ้เราต้องมาขยายความว่าเป็นภูมิแพ้แบบไหนค่ะเพราะว่าภูมิแพ้ที่หลายคนเข้าใจก็คือเป็นเฮฟีเวอร์เป็นเหมือนกับภูมิแพ้ละอองฟางใช่ไหมที่เขาเรียกภาษาไทยหรือว่าเป็นแอสมาอะไรเงี้ยค่ะหอบหืดหรือว่าแพ้ละอองเกสรอะไรพวกเนี้ยความจริงคนที่เขาแพ้กลุ่มนี้นะสามารถฉีดโควิดวัคซีนได้นะคะแต่กลุ่มที่มีภูมิแพ้รุนแรงนะกับการฉีดวัคซีนตัวอื่นนะคะหรือว่าส่วนประกอบของการฉีดวัคซีนตัวไหนก็ตามในอดีตเนี้ยอันเนี้ยต้องไปคุยกับหมอนะคะเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิดค่ะแล้วก็มีกลุ่มคนไข้คนนึงซึ่งเป็นลักษณะแพ้รุนแรงนะกับยาหรือว่ากับอาหารอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นคนไข้กลุ่มนี้นะสามารถฉีดได้อยู่นะแต่ว่าต้องมีการไปคุยกับแพทย์แล้วก็เป็นการฉีดในเซ็นเตอร์ที่มีการคอนโทรลอย่างดีอาจจะเป็นการฉีดในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะบอกว่ามีอาการภูมิแพ้ธรรมดาทั่วไปเป็นเฮฟีเวอร์เป็นแอสมาเป็นอะไรเงี้ยสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ค่ะ
อันนี้ก็คือแต่ละคนถ้ามีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้แพ้อาหารหรือว่าแพ้ยามาก่อนอันนี้ก็ควรจะต้องปรึกษากับหมอก่อนที่จะฉีด
ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่อย่างที่หมอบอกก็คือคนที่มีอาการแพ้อาหารหรือว่าแพ้ยาบางชนิดเนี่ยนะหรือว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่การแพ้รุนแรงถ้าเป็นแค่บอกว่าเราคิดว่าเราแพ้แต่ว่าความจริงมันไม่ใช่การแพ้อาจจะเป็นแค่ผลข้างเคียงอาจจะเป็นลักษณะเรียกไซเรฟเฟกต์เนาะเป็นผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อะไรเงี้ยค่ะความจริงแล้วคนไข้กลุ่มนี้สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ค่ะแต่ก็อย่างที่หมอบอกแต่ละคนต้องไปคุยกับหมอประจำตัวของแต่ละคนด้วยก่อนที่จะรับการฉีดวัคซีนค่ะ
เรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะกับวัคซีนโควิดหลายคนเนี่ยบางทีก็จะสับสนคิดว่าเอ้ยฉีดโควิดแล้วต้องฉีดไข้หวัดใหญ่อีกหรือเปล่าหรือว่าจะฉีด2ตัวพร้อมกันเลยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณหมออธิบายหน่อยสิคะ
หมอเนี่ยฉีดแล้วทั้งสองอย่างก็คือทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิดนะคะทั้งสองตัวเนี่ยเป็นโรคที่แตกต่างกันเป็นไวรัสคนละตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะฉีดทั้งสองตัวนะคะแต่ไม่สามารถฉีดพร้อมกันได้นะคะต้องฉีดห่างกันอย่างน้อย14วันหรือ2อาทิตย์ค่ะ
ก็คือสมมุติว่าฉีดไข้หวัดใหญ่ก่อนก็ต้องเว้นไป14วันถึงจะไปฉีดโควิดอย่าง
น
ี้เหรอ
ใช่ค่ะก็คือถ้าเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้เราต้องรออีกอย่างน้อย2อาทิตย์เพื่อฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกนะคะวัคซีนโควิดของ AstraZeneca เนี่ยต้องฉีด2เข็มแล้วก็ต้องฉีด3เดือนอพาร์ทนะคะก็คือถ้าเกิดเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดวันนี้เราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ2วันที่หลังเราฉีดโควิดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกหลังจากนั้นอีก3เดือนซึ่งจะไปฉีดตัว AstraZeneca เข็มที่2ค่ะแล้วอย่างที่หมอบอกอย่างที่คุณลองถามหมอมันเหมือนกันมั้ยมันไม่เหมือนกันมันเป็นไวรัสคนละตัวเพราะฉะนั้นมันต้องฉีดทั้ง2ตัวค่ะแต่ว่าห้ามฉีดพร้อมกัน
มีคนที่เข้าใจผิดคิดว่าถ้าสมมติฉีดวัคซีนโควิดแล้วเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อเราก็ไม่ต้องรักษาระยะห่างไม่ต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่ต้องล้างมืออะไรมากมายแล้วอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
ไม่จริงค่ะเพราะว่าอย่างที่ใช้ภาษาไทยง่ายๆเลยที่คนไทยชอบพูดกันที่เมืองไทยเขาพูดกันว่าฉีดวัคซีนโควิดนะคะไม่กันติดแต่ว่ากันตายนะคะอันนี้เป็นคำที่เขาพูดถูกต้องมากเลยวัคซีนโควิดนะคะถึงแม้ว่าจะฉีดไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเข้า 100% ไม่ได้หมายความว่าป้องกันการติด 100% นะคะมันยังมีโอกาสในการติดเชื้อโควิดอยู่แต่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการฉีดวัคซีนก็คือเราจะไม่เป็นอาการร้ายแรงนะคะไม่มีผลภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิดถ้าเราติดโฮปเปอรี่นอตนะก็คือแบบถ้าเราติดหลังการฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะไม่เป็นอันตรายร้ายแรงแล้วโอกาสตายจากโควิดเนี่ยแทบจะศูนย์เลยคือไม่กันติดแต่ว่ากันตายนะคะอันเนี้ยเป็นคำที่คนไทยพูดกันที่เมืองไทยถูกต้องมากเลยนะคะก็เหมือนกับการฉีดไข้หวัดใหญ่ค่ะการฉีดไข้หวัดใหญ่วัคซีนน่ะก็คือไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่เลยนะคะโอกาสการเป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีแต่ถ้าติดไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะไม่เป็นรุนแรงค่ะก็จะมีอาการเล็กน้อยจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นหวัดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วนะก็ยังต้องรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะใส่หน้ากากอนามัยในที่ที่มีคนหมู่มากอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะ
การที่ช่วงนี้นะคะคนก็ยังมีการใส่หน้ากากอนามัยกันในรถโดยสารประจำทางหรือว่ารักษาระยะห่างแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดนั้นจุดนี้ให้ล้างเนี่ยนะคะตอนนี้สถานการณ์ของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันลดลงไหมคะแล้วคนอาจจะคิดว่าเอาก็ในเมื่อทำมาตรการต่างๆเหล่านี้แล้วว่าเรายังจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันอยู่อีกหรือเปล่าย
ังมีความสำคัญในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการใส่หน้ากากอนามัยใน public transport อะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าทุกวันนี้นะคนกลับไปทำงานกันมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการ contact กับคนมากขึ้นนะคะ แล้วในหลายๆสถานที่โดยเฉพาะในออสเตรเลียเองเนี่ยทุกวันนี้ในเมลเบิร์นเองก็ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยในที่ข้างนอกแล้วในเรสตอรองในร้านอาหารในพวกนี้อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นไข้หวัดใหญ่กันเปอร์เซ็นต์ของไข้หวัดใหญ่เนี่ยตกลงมากเพราะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราสเตย์โฮมกันใช่ไหมคุณนกเราอยู่บ้านกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างทุกวันนี้นะคะอย่างที่เกิดขึ้นในเมลเบิร์นเนี่ยหลังจากที่เราล็อกดาวน์กันมานานๆเนี่ยเกือบ11เดือนเนี่ยนะคะทุกวันนี้คนกลับไปทำงานมากขึ้นนะเราไปสถานที่ต่างๆมากขึ้นนะคะเรามีการคอนแทคนะเรามีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของการเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ยังรณรงค์ให้ไปฉีดกันอยู่นะเหมือนที่หมอเคยพูดทุกปีที่เคยคุยกับคุณนกมาก่อนนะคะก็คือกลุ่มอายุน้อยนะโดยเฉพาะเด็กนะคะ6เดือนถึง5ขวบเนี่ยก็ยังไม่รับการฉีดวัคซีนฟรีนะคะกลุ่มคนที่อายุ65ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะคนอายุน้อยที่มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นเป็นหอบหืดนะคะมีโรคทางปอดนะคะเป็นเบาหวานนะเป็นโรคหัวใจนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับความดันหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันต่ำๆอะไรพวกนี้นะคะก็ยังได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอยังรณรงค์นะให้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันค่ะ
คนที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดนะคะหรือว่ากลัวจนไม่กล้าฉีดนะคะคุณหมอมีคำแนะนำยังไงไหมคะ
ความจริงหมอจะบอกว่าอยู่ดูข่าวค่ะเพราะทุกวันนี้อันนี้หมอพูดจริงในปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับโควิดเนี่ยหมอเห็นเลยว่าสื่อนะเผยแพร่ข่าวสารนะในส่วนที่เป็นด้านลบเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนเยอะมากนะคะแล้วความจริงอ่ะความเสี่ยงหรือว่าข้อไม่ดีของวัคซีนเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับข้อดีของวัคซีนนะคะเอาง่ายๆนะทุกวันนี้ที่เราเห็นบางทีมีเคสที่เขารีพอร์ตขึ้นมาว่าเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนอย่างโน้นอย่างนี้จากสตาร์ดี้นะที่มันเป็นตัวเลขใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ที่หมออย่างที่หมอบอกก็คือโอกาสตายจากวัคซีนเนี่ยแค่ประมาณ1 ใน 1 ล้านเท่านั้นเองแต่หมอไม่เห็นสื่อเลยว่าสื่อเนี่ยเสนออีกด้านนึงว่าการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเกิดขึ้นไปกี่ร้อยล้านโดสแล้วอ่ะหมอไม่รู้ตอนนี้เขาฉีดไปแล้วกี่ร้อยล้านโดสทั่วโลกนะคะคนกลุ่มนี้นะเขาไม่ตายจากโควิดเขาไม่เป็นโรคแรงจากโควิดนะคะหมอแทบจะไม่เห็นข่าวในส่วนนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนไปโฟกัสกับข้อไม่ดีของวัคซีนนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยประโยชน์นะคะจากการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมากกว่าที่คนคิดแล้วก็เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกเสพสื่อเนี่ยอันนี้สำคัญนะคะพยายามฟังหรือว่าอ่านนะคะจากข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลจากทางรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลของออสเตรเลียเองนะในข้อมูลของเว็บไซต์ของรัฐบาลเองเนี่ยมีข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะในการให้ความเข้าใจนะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดนะคะอยากให้ไปอ่านกันนะหรือว่าฟังเฉพาะในส่วนที่อาจจะไปคุยกับ GP ของเราเองนะคะหมอประจำตัวของเราเองนะคะไปรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะดีกว่าที่ไปถามแบบว่าเพื่อนเราเองคนข้างบ้านหรือว่าใครก็ตามที่เขาไปอ่านพวกที่เขาแชร์กันใน Facebook หรืออะไรพวกนี้นะคะซึ่งหมอคิดว่ามันทำให้เกิดความหวาดกลัวมากขึ้นนะคะเลือกเสพสื่อที่ถูกต้องนะคะที่เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะอันนี้สำคัญนะคะ
ทีนี้ถ้าคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วอยากที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนนะคะอันนี้เนี่ยที่คลินิกก็แน่นอนว่าสามารถทำได้นะคะแต่ถ้าเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะคะอันนี้ทำแบบนี้ได้ไหมคะหรือว่าถ้ามีความกังวลนี่ควรจะไปฉีดที่คลินิกดีกว่าไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่อะค่ะ
หมอไม่ค่อยแน่ใจว่าที่ศูนย์การฉีดวัคซีนขนาดใหญ่เนี่ยเป็นระบบแบบไหนแน่ๆพวกหมอก็ไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคลินิกของหมอเองเนี่ยก็คือบางทีคนไข้มาคุยกับหมอก่อนเพราะเราไม่สามารถที่จะฉีดวันนั้นได้เวลาคนไข้มาแล้วมาฉีดเนี่ยไม่ได้เพราะมันจะมีวันที่ระบุไปเลยว่าวันไหนเป็นวันที่ฉีดวัคซีนโควิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโควิดวัคซีนก่อนหน้าที่คนไข้จะบุ๊กเพื่อไปฉีดโควิดวัคซีนอยู่แล้วนะคะถ้าเรามีความคล่องใจนะเราไม่แน่ใจฉีดดีไม่ฉีดดีนะคะไปคุยกับ GP เนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะในการไปรับข้อมูลที่ถูกต้องนะแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรมันเหมือนไปฟังข้อมูลที่ทำให้เราได้ช่วยการตัดสินใจมากขึ้นว่าเราจะฉีดดีไม่ฉีดดีนะคะในออสเตรเลียการฉีดวัคซีนโควิดไม่ compulsory นะก็คือไม่ได้บังคับให้ฉีดนะคะเป็นตามแล้วแต่ว่าคนไข้อยากจะฉีดหรือเปล่านะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนโควิดที่นี่เป็นการฉีดแบบฟรีนะคะคนไข้มี Medicare หรือไม่มี Medicare ก็ตามนะถ้าอายุมากกว่า50ทุกวันนี้คือไปสามารถฉีดฟรีได้นะคะในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิดที่คลินิกเองก็เหมือนกันวันที่มาฉีดเนี่ยนะคะหมอก็จะมีการพูดคุยอธิบายซ้ำอีกรอบนึงนะคะให้คนไข้มีความเข้าใจแล้วก็มีการเหมือนกับว่า ให้ทำแบบคอนเซนต์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะก่อนที่จะฉีดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวิตกกังวลเยอะนะหมอแนะนำให้ไปคุยกับ GP ของเราก่อนแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วโอเคเราพร้อมแล้วเราอยากจะไปฉีดนะคะก็คือไปฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ไหนก็ได้เหมือนกันค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณนก
ย้ำอีกครั้งนะคะว่าขณะนี้ผู้ที่อายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วในออสเตรเลียสำหรับคนไทยในทุกรัฐสามารถตรวจสอบได้ว่าตนเองมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิดหรือยังและจองการฉีดวัคซีนได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขของสหพันธรัฐที่ www.health.gov.au ค่ะซึ่งที่นั่นคุณสามารถไปที่หน้า COVID Vaccine Eligibility Checker เพื่อตรวจสอบว่าถึงคิวของคุณที่จะฉีดวัคซีนได้หรือยังถ้ามีสิทธิ์ฉีดได้แล้วนะคะก็จะมีการแจ้งสถานที่ที่คุณจะไปรับการฉีดได้และสามารถนัดฉีดวัคซีนได้ที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะย้ำอีกครั้งนะคะไปที่ health.gov.au ค่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook